Areena. Mikä on neliöjuuri luvusta -9? Sehän on mahdoton lasku. Negatiivisia neliöjuuriahan ei voida laskea. Tämähän opitaan jo yläkoulussa. Tosiasiassa tilanne ei kuitenkaan ole näin. Jos otetaan reaalilukujen rinnalle käyttöön myös imaginaariluvut, eli muodostetaan kompleksilukuja, niiden avulla monet alunperin mahdottomat asiat tulevat mahdollisiksi laskea. Kompleksiluvuissa on reaaliluvun lisäksi imaginaariosa i, joka on 4 juuri -1. Jos otetaan alun esimerkki, niin yhtälön x potenssiin -9 ratkaisuksi tulee, että x on +-4 juuri 9i, eli +-3i. Saattaisi ajatella, että kompleksiluvut ovat vain matematiikan kummajaisia, kuriositeetteja. Kompleksiluvut ovat kuitenkin nykyisin laajasti käytössä. Esimerkiksi useimmilla fysiikan aloilla ei tultaisi toimeen ilman niitä. Mutta miksi ja mihin näitä kuvitteellisia osia sisältäviä lukuja oikein tarvitaan? Haastateltavina ovat matematiikan ja tilastotieteen laitoksen apulaisprofessori Sylvester Eriksson Peak sekä teoreettisen hiukkasfysiikan professori Kari J. Eskola Jyväskylän yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle siitä, miten kompleksilukuja alettiin aikoinaan kehittää. Kaikki lähti liikkeelle alussa kuvatusta ongelmasta, negatiivisista neliöjuurista, joihin matemaatikot törmäsivät yrittäessään ratkaista kolmannen asteen yhtälöitä. Mutta kerrataanpa ensin lyhyesti, mitä ne ovat. Ensimmäisen asteen yhtälöt ovat yläkoulusta tuttuja yhtälöitä, esimerkiksi x miinus 3 on 0. Eli mistä luvusta pitää vähentää 3, jotta saadaan tulokseksi 0? No joo, tästä taisi tulla aika helppo esimerkki, mutta menköön. Toisen asteen yhtälöistä puhutaan lukiossa, eli esimerkiksi x toiseen -5x +4 on 0. X:n ratkaisemiseksi on olemassa toisen asteen yhtälöiden ratkaisukaava, ja sen avulla saadaan 2 ratkaisua. Ei mennä tuohon ratkaisukaavaan nyt sen tarkemmin, vaan jatketaan kolmannen asteen yhtälöihin. Eli otetaan esimerkiksi yhtälö x kolmanteen -2x toiseen -10x on 20. Vaikka osa kolmannen asteen yhtälöistä saadaan ratkaistua palauttamalla ne toisen asteen yhtälöiksi, tämä kyseinen yhtälö on esimerkki sellaisesta, jonka kohdalla tämä ei onnistu. Lisäksi käy niin, että ratkaisua ei saada muodostettua pelkästään reaalilukujen avulla. Lähdetäänpä nyt Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselle Sylvester Eriksson Peakin puheille.
Saatte tästä ajatella, että tätä voi jatkaa ensimmäisen asteen toisen asteen yhtälö, niin jos sitten kakkosen paikalla on kolmonen, eli sillä on x kolmanteen, niin voidaanko me tehdä sama asia. Mutta tässä kohtaa sitten noin 1500-luvulla ihmiset tajuskin, että kyllä voidaan kehittää kaava, mutta sitä kaavasta löytyikin jotain yllättävää.
Siis oliko jo silloin tuohon aikaan oltiin jo niin pitkällä matematiikassa, että ratkaistiin tämmöisiä yhtälöitä.
No kun mä tätä lueskelin tätä historiaa itsekin vähän, niin olin vähän yllättynyt, että mistä se kolmannen asteen yhtälö tulee. Lineaariset yhtälöt tulee aika helposti siitä, että yritetään jakaa jotain asioita ihmisten välillä. Toisen asteen yhtälöt ja muinaiset babylonialaiset tunsivat ja egyptiläiset. Ehkä sen takia, että x toiseen vastaa 4 pinta-alaa. Ja kolmannen asteen yhtälötkään ei ollut vieraita sen takia, että kuutioiden tilavuudet on x kolmanteen. Eli kolmiulotteisessa geometriassa jo muinaiset kreikkalaiset huomasivat, että siellä tulee vastaan kolmannen asteen yhtälöitä.
Riittyykö nämä sitten ihan joihinkin rakennusten valmistamiseen tai Egyptissä johonkin pyramidien ja tämmöisten? Oliko siinä niinku sellainen tausta, että siihen tarvittiin laskelmia?
Just näin. Siltä ainakin nämä aikaisimmat käsikirjoitukset, mitä meillä on, viittaa siihen, että siellä on laskettu kolmioiden pinta-aloja, neliöiden pinta-aloja, pyramidin korkeutta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja niissä tulee vastaan just tämmöisiä toisen asteen lausekkeita.
Niin sitten tulikin ongelma, että oli näitä kolmannen, eli tämä tilavuus, niin siinä ei pystyttykään sitten tekemään sitä.
Just näin. Eli ihmiset kyllä aika aikaisin keksi, miten toisen asteen yhtälöitä ratkaistaan. niillä oli erilaisia geometrisiä temppuja siihen. Niillä oli myös joissakin tapauksissa kolmannen asteen yhtälölle samanlaisia geometrisiä temppuja, jotka toimivat kolmessa ulottuvuudessa. Mutta kesti noin 1000-luvulle, kun arabialaiset matemaatikot alkoivat niitä tutkia ja oikeasti tutki niitä pelkästään yhtälöinä, joissa on lukuja, ilman että ne ajatteli pelkästään niitä muotoja, että ne tajusivat, että niillä ei oikeastaan ollut kaavaa sille ratkaisulle. Ja ne kovasti sitä etsi, mutta ne eivät sitä vielä 1000-luvulla pystyneet löytämään. 1500-luvulla sitten Italiassa tämä yllättäen löydettiin.
Ensimmäisenä ratkaisuja kolmannen asteen yhtälöihin muotoili Bolognan yliopiston professori Scipione del Ferro 1526, mutta hän salasi menetelmänsä. Samoin teki hänen maamiehensä Niccolò Tartaglia, joka hieman myöhemmin ratkaisi ongelman. Vasta Gerolamo Cardano julkaisi ratkaisut Ars Magna -teoksessaan 1545. Matemaatikot totesivat, että vaikka osa kolmannen asteen yhtälöistä ratkesi perinteisillä menetelmillä nätisti ja ongelmitta, jäljelle jäi tapauksia, joissa törmättiin negatiivisiin neliöjuuriin. Tämä tietenkin rassasi matemaatikkojen hermoja.
Tietyillä kolmannen asteen yhtälöillä sieltä tulee vain positiivisia lukuja ulos. Siinä vähän miltä se näyttää, niin siinä on neliöjuurta kolmannen juuren sisällä. Ja tietyissä tapauksissa tämä kaikki toimii ihan kauniisti. Mutta sitten kun sitä samaa kaavaa soveltaa toisiin polynomeihin, sieltä yllättäen tuleekin neliöjuuri negatiivisesta luvusta sinne kaavaan. Ihmiset tiesivät, että niillä oli reaalisia ratkaisuja, joten niillä nyt oli tämä kaava, joka joskus toimi, ja toisessa tapauksessa sen pitäisi toimia, mutta siellä esiintyi tämä neliöjuuri negatiivisesta luvusta.
Eli se johti sitten siihen, että matemaatikot, jotka ei hyväksy tämmöisiä, että joku asia toimii toisaalla ja toisaalla ei, niin pitää löytää ratkaisu, mikä selittää tämän, tai saadaan se toimivaksi yleisessä muodossa.
Just näin. Tämä on hyvä tapa kuvailla sitä, että on kaava, joka toimii joskus tosi helposti, mutta sitä yritetään laajentaa sen vaikutuspiiriä ja käyttää sitä jossain muussa tilanteessa, jossa ei ole niin selkeää, että se toimisi.
Tiettävästi sanan kompleksiluku otti ensimmäisenä käyttöön Cardano Ars Magna-teoksessaan. Hän tosin kuvaili niiden käyttöä myöhemmin henkiseksi kidutukseksi ja piti kompleksilukuja sisältäviä ratkaisuja täysin hyödyttöminä. Kompleksilukuihin ei alkuvaiheessa suhtauduttu siis kovin suopeasti, vaikka ymmärrettiin, että tarve tällaisille outouksille oli olemassa. Termin imaginaariset eli kuvitteelliset luvut otti halventavassa merkityksessä käyttöön matemaatikko ja filosofi René Descartes vuonna 1637 teoksessaan Geometria. Hän ei hyväksynyt negatiivisia neliöjuuria matematiikan osaksi. Halventava nimitys jäi käyttöön, vaikka myöhemmin nämä imaginaariluvut osoittautuivat hyvinkin konkreettisesti käyttökelpoisiksi. Ei sinänsä ole ihme, että imaginaariluvut herättivät alkuvaiheessa vastustusta ja inhoa, sillä niitä on reaalimaailman näkökulmasta vaikea ymmärtää. Sylvester Eriksson Peak.
Ehkä se tulee vielä ymmärrettävämmäksi, jos ajattelee vaikka negatiivisia lukuja. Meille monille koulussa, kun ne ollaan opittu huolella, niin ne ei tunnu sillä mitenkään ihmeellisiltä. -2, -3. Mutta niiden vaikeuden voi hahmottaa jo siitä, että yritä kertoa omalle lapselle vaikka, että miksi miinus kertaa miinus on plus. Yritä selittää se sille. Se ei ole helppoa selittää. Ehkä osittain siitä syystä, että niillä negatiivisilla luvuilla ei ole mitään suoraa vastinetta tässä meidän arkitodellisuudessa. Me ei voida laskea tai piirtää kuvaa -1 omenasta vaikka. Ja samalla lailla ihmiset välttelivät negatiivisia lukuja.
Negatiivisiin lukuihin suhtauduttiin hyvin pitkään kielteisesti. Esimerkiksi matemaatikot Francis Mazares ja William Freed olivat vielä 1700-luvun puolivälissä sitä mieltä, ettei negatiivisia lukuja ole olemassa. Ja vaikka tuon ajan matemaatikot hyödynsivät niitä laskuissaan, ne piti aina lopuksi saada eliminoitua. Konsensukseen negatiivisten lukujen olemassaolosta ja niiden käyttöön liittyvistä säännöistä päästiin vasta 1800-luvulla Augustus de Morganin, George Peacockin, William Hamiltonin ja muiden matemaatikkojen toimesta.
Oikeastaan hieman yllättäen myös nämä ihmiset, jotka keksivät kompleksiluvut, ne itse välttivät negatiivisten lukujen käyttämistä. koska ne eivät ajatelleet, että negatiiviset luvut on oikeita lukuja myöskään. Joten ihmiselle, jolle negatiivinen luku on ihmeellinen, niin kompleksiluku on siitäkin vielä asteen verran monimutkaisempi.
Ei ole semmoista käytännön mallia päässä, minkä voisi kuvitella, kun arjessa voi kuvitella, että jos jaetaan vaikka 4 omenaa 2 ihmiselle, niin sitten annetaan 2 ja 2, mutta tässä ei niinku ole sellaista mitään arjen pintaa, mihin vois niinku, mistä voisi niinku saada sen esimerkki.
Just näin. Ja tämähän matikan historiassa kesti oikeastaan tosi pitkään, että ennen edes kuin lukuja, niin osattiin kyllä laskea 1, 2, 3 omenaa, mutta se, että lukumääräkin on jotain siitä laskettavasta irrallista, että se on joku oma asia, siinäkin kesti monta tuhatta vuotta, että se keksittiin. Siitä sitten vielä eteenpäin, että meillä voisi olla negatiivisia lukuja. No kompleksilukujen kanssa sitten nämä tuli yllättäen sieltä kaavasta tavalla, jossa ei heti osattu tunnistaa, että mitä ne vastaa. Pari sataa vuotta sen jälkeen, kun ne keksittiin, niin sitten tajuttiin, että kompleksilukuja voi esittää tason pisteinä. Ja silloin niille tuli vähän semmoinen helpompi tapa kuvailla niitä ja myös nähdä ne jonkun todellisuudessa.
Eli onko se ajatus, että kompleksilukuja voidaan ajatella, kun ajatellaan niitä ulottuvuuksia, on niin kuin tasoja ja sitten siellä niitä pisteitä. Miten sitä voisi tälle konkreettisesti kuvailla?
Kouluoppikirjoissa ollaan harjoiteltu lukusuoraa. Eli tässä kaikki tunnetut reaaliluvut asetetaan yhdelle suoralle, jossa on keskellä on 0 ja oikealla on positiiviset luvut ja vasemmalla on negatiiviset luvut. No missä tässä kuvassa on kompleksiluvut? No ne ei ole sillä suoralla, vaan ne on sillä paperilla siinä ympäristössä. Eli jos siihen x-suoraan lisätään kohti suoraan y-jana, y-suuntainen akseli, niin sillä tasolla on kompleksiluvut. Ne kompleksiluvut on sen tason pisteitä. Ne voidaan esittää 2 asian summana. Siinä on se x-suuntainen osa, se reaaliosa, ja sitten tämä imaginääri osa, joka geometrisesti vastaa sitä y-akselia, mutta sitten näissä kaavoissa vastaa 4y-1.
Mitä sitten, jos ajatellaan, että nyt ne kompleksiluvut tuli käyttöön, niin nehän on ollut aika iso asia ja mahdollistanut tosi paljon. Miten niitä kompleksilukuja käytetään? Siis, vaikka ne on tällaisia imaginaarisia, nämä imaginaariluvut kuvitteellisia, niin niillä on ihan, siis, ihan käytännön käyttöä.
Ihan aluksi niitä käytettiin pelkästään näiden yhtenä kikkana yhtälöiden ratkaisuissa, polynomiyhtälöiden ratkaisuissa. Mutta siitä parisataa vuotta sen jälkeen huomattiin, että just liittyen tähän, että ne voidaan esittää tason pisteinä, ja erityisesti, että ympyrän pisteet voidaan esittää kompleksilukuina. No, ympyrä liittyy, on hyvin luonnollinen kuvio, joka liittyy moniin ilmiöihin, muun muassa tämmöiseen kiertävään liikkeeseen. Maapallo kiertää auringon ympäri, mutta samanlaista kiertävää periodista liikettä esiintyy muualla. Esimerkiksi meidän sydän lyö säännöllistä tahtia. Vuodenajat vaihtuu jokseenkin säännöllistä tahtia. No, kompleksiluvut on todella tehokas tapa kuvata yksikköympyrää ja yksikön ympyrän ympäri kiertämistä. Ja tästä syystä kompleksiluvut, väistämättä niistä tuli tapa ilmaista tehokkaasti kaikenlaisia ilmiöitä, jotka toistuu, niin kutsutut periodisia.
Mihin se perustuu, että ne on niin hyvä tapa ilmaista tätä?
No, tämä 4y-1, mikä se siis on? 4y-1 on luku, joka me kuvitellaan, että se kerrottuna itsellään antaa -1. No, geometriassa meillä on jo tämmöinen operaatio, joka toistettuna itsensä kanssa antaa -1. Nimittäin, jos sä otat paperin ja sä käännät sitä 90 asteella. Jos sä toistat tätä 2 kertaa, käännät sen 90 asteella ja käännät sen uudestaan 90 asteella, no se kääntyy 180 asteella, mutta silloin positiivinen akseli kuvautuu negatiiviselle akselille ja y-akseli, positiivinen y-akseli kuvautuu -y-akselille. Eli kaikkien merkit vaihtuu ja siellä on se -1. Eli jos me 2 kertaa kierretään 90 asteella, niin sieltä tulee ulos -1. Eli voisi ajatella silloin, että tämä 90 asteen rotaatio on siis 4-1 jossain mielessä.
Kompleksilukujen avulla kehitettiin 1700-luvulla matemaatikko Leonhard Eulerin mukaan nimetty kaava, joka tuo esiin kompleksilukujen, trigonometrian ja eksponenttifunktion välisen yhteyden. Siitä johdettua niin sanottua Eulerin identiteettiä on kutsuttu matematiikan kauneimmaksi kaavaksi. Se on yksinkertaisuudessaan seuraava. E potenssiin i pi on -1. Kaava kytkee yhteen matematiikan tärkeät vakiot, eli Neperin luvun e, joka on noin 2,718, piin, eli ympyrän kehän ja halkaisijan suhteen, joka on noin 3,14159, imaginääri yksikön i, eli neliöjuuri -1 ja 1. Koska kauneus on katsojen silmässä, Sylvester Eriksson Piik saa nyt selittää, mikä tekee tästä kaavasta niin kauniin.
Se kauneus ehkä tulee siitä, että kaksi täysin toisella tavalla konstruoitua asiaa liittyy toisiinsa. Ja siinä tämä e ja pi esiintyy samassa kaavassa. Pi tulee täysin geometriasta, tämä ympyrän kehän ja halkaisijan suhde. Ja e, siihen voi päätyä eri tavoilla, mutta Newton ja Leibniz päätyi siihen tarkastelemaan vaikka 1/x:n integraalia. Eli integraalit ja geometria, miten... Mikä yhteys tässä on, miksi ne esiintyisivät samassa kaavassa? Ja ehkä se on se yllätys, joka tekee siitä hieman kiehtovan.
Mihin tätä Eulerin kaavaa käytetään? Mikä tämän funktio on?
Sitä käytetään just tämmöisen pyörivän liikkeen kuvailemisessa. Eli se pyörivä liike, joka aluksi on x-akselilla, sitten y-akselilla, negatiiviselle akselille, niin sitä voi tämän Eulerin kaavan avulla kuvailla eksponenttikuvauksen avulla. Ja tämä eksponenttikuvaukset, niitä on helpompi laskea niiden avulla ja helpompi manipuloida, ja siitä syystä tämmöisen pyörivän liikkeen kuvailu helpottuu huomattavasti.
Onko tämä, jos ajatellaan nyt tätä pyörivää liikettä, voiko tämä olla ihan, voidaanko sitä hyödyntää mekaniikan laskuissa? Missä, siis onko se niinku ihan tämmöinen yleisesti käytettävissä oleva?
Kyllä. Ja oikeastaan aluksihan ihmiset, kun teki tämmöisiä monimutkaisia pyörivän liikkeen laskuja, vaikka muinaiset babylonialaiset tutki planeettojen liikkeitä taivaalla, niin ne käytti trigonometrisiä funktioita sini ja kosini. Näillä on todella monimutkaisia laskusääntöjä, niin kuin monet saattaa muistaa lukioajolta, mutta eksponentilla nämä laskusäännöt helpottuu, joten toki ne voi tehdä käyttää sinia ja kosinia, mutta jos käyttää kompleksilukuja, niin se tulee selkeämpiä.
Se on jännä ajatella, että tämäkin kehitettiin jo silloin 1700-luvulla, että minkälainen se maailma on ollut silloin ja miten on pystytty tällaista matematiikkaa. Että miten matematiikka on voinut olla näin pitkällä, jos ajatellaan kaikkea muuta kehityslääketiedettä, niin sitten matematiikassa ollaankin yhtäkkiä kehitetty tällaisia, jotka nykypäivänäkin käytössä ja on tosi moderneja asioita pystytään kuvaamaan. Et jotenkin ollaan paljon pitemmällä kuin missään muualla.
Ehkä se kuvaa sitä, että vaikka nämä on vähän tämmöisiä imaginäärisiä outoja käsitteitä, niin ne on jossain määrin tosi luonnollisia. Että Eulerhan keksi tämän Eulerin kaavan, kun se katsoi potenssisarja kehitelmiä, Taylorin sarjoja. Se vertaili sinin, kosinin ja eksponentin Taylorin sarjaa ja huomasi, että ne näyttää tosi samoilta. No, siitähän sitten päätteli, että miten ne saa muokattua samaan kaavaan. No, se onnistuu ainoastaan, jos on tämmöinen -1 neliöjuuri i, mutta aika nopealla käsipelillä sen saa keksittyä, että ne toimii yhteen. Eli kompleksiluvuista oli paljon vihjeitä, ei matematiikan aloilla, ja nämä sinin, kosinin ja eksponenttifunktion Taylorin sarja oli Eulerille tämmöinen vihje, joka johti siihen Eulerin kaavaan.
Oliko se niin, että oikeastaan matematiikan pitikin olla kehittynyttä, että sitten tämmöiset keksijänerot pystyivät sitten kehittämään kaikkia näitä, sanotaan lentokoneessa tarvittavia asioita ja kaikkea tällaista, että ikään kuin kompleksilukuja tarvittiin, että pystyttiin tekniikkaakin kehittämään eteenpäin?
Monille 1700-luvun matemaatikoille tämä oli just se tärkein matemaatikko. Monet niistä ehkä ei ajatellut, että ne edes olivat varsinaisesti matemaatikkoja. Fourier, Cauchy, ne ajatteli olevansa enemmänkin luonnontieteen tutkijoita ja tutkivan luonnontieteellisiä ilmiöitä, ja sitten siinä samalla ne kehitti kaikenlaista matematiikkaa. Heille ehkä se motivaatio oli, että lähdetään luonnollisen maailman ongelmista ja yritetään niihin löytää matemaattinen kuvaus ja matemaattinen ratkaisu. Mutta aikaisin myös jo ennen 1700-lukua ihmiset tutki matematiikkaa myös ihan vain sen itsensä takia. Et ihmetteli ja kysyi kysymyksiä. Ja aika nopeasti, jos käyttää paljon aikaa ja jatkaa kysymysten pohtimista, niin sieltä päätyy muun muassa kompleksilukuihin ja vastaaviin käsitteisiin.
Käytännön tarpeista lähti aikoinaan se, että ratkaistiin toisen asteen yhtälöitä, jotka liittyy sitten pinta-aloihin, kolmannen asteen yhtälöitä, jotka sitten tilavuuksiin, sanotaan näiden rakennusten ja mahdollista, mutta sitten on korkeamman asteen yhtälöitä. Mihin niitä tarvitaan ja miten ne kehittyy?
Mä epäilen, että se ensimmäinen syy, miksi ne kehittyy, oli ihan vaan sen takia yleistämällä. Eli kun oltiin menty jo toisesta asteesta kolmanteen asteelle, niin miksi ei mentäisi neljänteen asteen yhtälöön siellä korkeammalle? Haluttiin nähdä, mitkä on ne rajat niillä metodeilla, mitä pystyttiin tekemään.
Niin onko se, että kun matemaatikot haluaa aina yleistää yleiskaavan, niin sitten, että jos kerran on joku mahdollista, niin sitten ei voi ajatella, että ei olisi mahdollista se neljäs aste tai viides aste.
Niin, se on hyvin yksi luonnollinen kysymys, että jos jonkun paikalle laittaa joku toinen, niin ymmärretäänkö me se. Jos me Cardano ymmärsi kolmannen asteen yhtälö, niin joku jossain kohtaa väistämättä kysyy, että no entäs se neljännen asteen yhtälö ja viidennen asteen yhtälö ja niin edespäin.
Ja sitten mennään siihen n-nen asteen yhtälö.
Kyllä, ja siinä n-nen asteen yhtälössä ja oikeastaan jo viidennen asteen yhtälössä tapahtuu yllättävä ilmiö, jonka Galois onnistui todistamaan, että sille ei ole olemassa ratkaisukaavaa. Eli sitä ratkaisun olemassaoloa ei voida enää perustella sillä, että meillä on joku kaava. Mutta kompleksianalyysin keinoin oikeastaan voidaan osoittaa, että kaikilla polynomiyhtälöillä on ratkaisu. Ja tämä on omalla tavalla kiehtova taina, joka kytkee analyysiä ja geometriaa toisiinsa.
No miten jos ajatellaan, että näistä nyt on ihan käytännössäkin näitä kolmannen asteen yhtälöitä, toisen asteen yhtälöitä tarvitaan näiden ongelmien, käytännön ongelmien ratkaisemiin. Miten sitten, miten nämä korkeamman asteen yhtälöt, onko niillä jotain tarvetta ihan luonnontieteissä?
Niitä tulee aika luonnollisesti vastaan esimerkiksi ihan sellaisessakin tapauksessa, että halutaan vaikka prosenttilaskuissa tai korkolaskuissa. Jos lisätään korkoa x prosenttia 4 kertaa, niin se on 1 plus x potenssiin 4 ja sieltä tipahtaa se 4. potenssi.
Mitä jos ei oltaisi kehitetty kompleksilukuja, jos ei oltaisi koskaan hyväksytty niitä? Miltä maailma näyttäisi, jos meillä ei olisi olemassa kompleksilukuja, niitä ei oltaisi otettu käyttöön?
Mä uskon, että on väistämätöntä, että kompleksiluvut olisi keksitty jollain tavalla. Ehkä se tapa, millä ne tuli sieltä yhtälöratkaisusta Italiassa, se ei ole väistämätöntä. Se saattoi johtua vaan siitä, että ne nyt sattuivat miettimään sopivia ongelmia ja sattuivat keksimään sopivat työkalut. Mutta kompleksiluvuista on niin paljon vihjeitä eri paikoissa. Just tämä, että 90 asteen rotaatio toistettuna 2 kertaa antaa -1. Tai toisessa paikassa tämä sinin ja kosinin ja eksponentin Taylorin kehitelmä. Ja se, että ne näyttää hyvin samanlaisilta. Eli jossain vaiheessa yksi näistä vihjeistä olisi johtanut näihin kompleksilukujen keksimiseen. Se, että oltaisiko niitä käytetty ihan samalla tavalla tai samoihin asioihin, se on mielenkiintoinen historiallinen kysymys, mutta jollain tavalla siihen samaan ideaan oltaisiin päädytty, koska just niin paljon vihjeitä on ei paikoissa niiden olemassaolosta.
Niin olisiko voitu kehittää jotenkin eri lailla toimivat kompleksilukusysteemit, ne imaginaariosat olisi jotenkin, jotain olisi ollut eri tavoin?
Sitä ei oltaisi välttämättä pystytty tekemään sen takia, että on olemassa yksikäsitteisyystuloksia, että kompleksiluvut ovat ainoa kokoelma lukuja, jotka toteuttaa tiettyjä asioita. Eli ne oltaisiin voitu ehkä esittää eri tavalla, mutta samat laskusäännöt olisi lopulta päätänyt. Siitä ehkä myöhemmin kyllä kehitettiin pidemmälle niitä. Ja nimittäin kompleksiluvuista, jossa lisättiin yksi imaginaari yksikkö, niin 1800-luvulla Hamilton innosti lisäämään kaksi lisää imaginaari yksikköä, jiin ja koon. Ja silloin kehitettiin Hamiltonin kvaterniot. Eli muita vastaavia rakenteita kyllä kehitettiin ja pystyttiin kehittämään, mutta ne sitten oli laajempia.
Miten nämä Hamiltonin kvaterniot, onko ne niin käytössä tai tuliko niille käyttöä sitten johonkin?
Erittäin paljonkin niitä käytetään esimerkiksi tietokonepeleissä. Samalla tavalla kuin kompleksiluvut esittää tason kiertoja, ja niillä on kytkös tason kiertoihin, niin Hamiltonin kvaterneilla on yhteys kolmiulotteisen avaruuden kiertoihin. Ja peleissä, joissa pitää koko ajan pystyä kiertämään sitä hahmoa tosi nopeasti ja tehokkaasti ja manipuloimaan kolmiulotteista geometriaa, niin siellä osoittautuu, että käyttämällä kvaterneja tämä helpottuu paljon. Ihan aluksi oikeastaan myös fysiikassa käytettiin kvaterneja, nimittäin sähkömagnetismi kehitettiin ensin käyttäen kvaterneja, ja vasta myöhemmin se muutettiin vektoreiden kielelle.
Onko se siinä idea siinä Hamiltonin kvaternoissa, onko niissä idea se, että ikään kuin siellä tulee sitten, kun on se lukujana ja sitten siitä tulee se taso, se i-luku, niin sitten onkin sinne j ja k jonnekin toisaalle sitten ikään kuin siitä tasosta poispäin.
Kyllä. Hamiltonhan hänen haaveessaan oli, että me voitaisiin luoda kolmiulotteiset luvut. Jos kompleksiluvut on kaksiulotteisia, niissä on kaksi suuntaa, niin sitten meillä olisi kolme suuntaa. Mutta hän pähkäili tosi pitkään. Ja hän ei edistynyt ennen kuin hän tajusi, että hänen täytyy lisätä sinne se neljäs suunta. Ja tämä on vielä siitäkin yllättävämpää, että kun neliulotteinen avaruus on vielä tätä tuttua kolmiulotteista avaruutta abstraktimpi.
Niin, maailma on kolmiulotteinen, niin sitten se neljäs ulottuvuus on ikään kuin arkimaailman näkökulmasta aika hankala hahmottaa.
Just näin. Mutta niissä laskuissa niitä ei saa toimimaan ja myöhemmin 1900-luvulla osoitettiinkin, että ei ole mahdollista kolmessa ulottuvuudessa tehdä semmoista samanlaista kertolaskua, minkä Hamilton sai aikaiseksi. Että siihen on välttämätöntä käyttää vähintään neljä ulottuvuutta.
Se on tosi mielenkiintoista, että niille on käyttöä nykypäivänä näillä Hamiltonin kvaterneilla.
Se on yllättävää, mutta ehkä voi matemaatikko tuppaa ajattelemaan, että kaikki tosi luonnollinen, joka saadaan esitettyä jollain kauniilla tavalla tai johdettua jollain luonnollisella ajatteluketjulla, niin sillä on joku perimmäinen yhteys todellisuuteen ja sen takia sillä on myös jotain oikeaa käyttöä.
Kompleksilukuja hyödynnetään nykyisin laajasti matematiikan eri aloilla, kuten jo edellä puhuimme, esimerkiksi differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa ja geometriassa. Mutta kompleksiluvuille löytyy myös käyttöä yllättävissä matematiikan ongelmissa, kuten luonnollisten lukujen eli positiivisten kokonaislukujen ja alkulukujen tutkimisessa. Sylvester Eriksson Peak.
Yksi tosi yllättävä paikka, missä sitä hyödynnettiin, oli lukuteoria. Lukuteoria koskee sellaisia ongelmia, kuten että alkulukuja, mitkä luvut on alkulukuja. Ja mistä voidaan päätellä, että joku luku on alkuluku esimerkiksi. No, alkuluvut on lukuja, joita ei voi jakaa muulla kuin itsellään ja ykkösellä, esimerkiksi 2, 3, 5 ja 7. Ja jo koulussa opitaan, että niitä voi muistaa, mutta niitä on aika vaikea tunnistaa, varsinkin jos se luku on tosi iso. No, miten niitä sitten analysoidaan, niin 1800-luvulla kehitettiin työkaluja, erityisesti tämmöinen niin kutsuttu Riemannin zeta-funktio, joka siis oli pelkästään kompleksilukumaailman olio, mutta yksi tämmöinen Eulerin tulokaava yhdisti tämän kompleksifunktion alkulukujen kanssa. Ja tämä havainto, että kompleksiluvilla on jotain tekemistä alkulukujen kanssa, oli tosi yllättävä ihmisille, ja se johti valtavaa matematiikan alaa, jota vieläkin tutkitaan erittäin aktiivisesti. Ja tämä on jossain mielessä tosi yllättävää, koska alkuluvuthan on sellaisia lukuja, jotka on tosi arkisia tietyssä mielessä. Ne on siis ihan niitä perinteisiä lukuja, 2, 3.
Niin, ne on niitä ihan reaalisia, eli on se järkeen käyviä lukuja.
Just näin. Ja se, että niiden tutkimiseen tarvittaisiin jotain imaginäärisiä lukuja, on yllättävää, mutta se tulee tipahtaa ulos siitä, kun ne kompleksilukuja lähtee tutkimaan pidempään.
Palataanpa vielä hetkeksi historiaan. Kompleksiluvut olivat pitkään filosofisesti ja matemaattisesti kiistanalaisia. Vaikka Euler 1700-luvun puolivälissä käytti niitä aktiivisesti, ne olivat hänelle lähinnä laskennan työkalu. Tiettävästi hän ei pitänyt niitä todellisina samassa mielessä kuin reaalilukuja. Samoin ilmeisesti ajattelivat useat hänen aikalaisensa, kuten filosofi, matemaatikko Gottfried Leibniz. Kompleksilukujen asema vakiintui 1800-luvulla. Karl Gauss antoi kompleksiluvulle geometrisen tulkinnan, eli tulkinnan kompleksitasosta, ja puolusti kompleksilukujen olevan oikeita lukuja, kuuluvan laajennettuun lukujärjestelmään. Augustin Louis Cauchy ja muut aikalaiset kehittivät kompleksianalyysin, eli funktioteorian. 1900-luvulla kompleksiluvut oli jo yleisesti hyväksytty. Vaikka filosofit, muun muassa Hilary Putnam, yhä pohtivat kompleksilukujen olemusta, ne olivat vakiintuneet osaksi hyväksyttyä lukujärjestelmää. Sylvester Eriksson Wiig.
No näiden lukujen keksiminen ja se luvun käsite on oikeastaan kiehtova ja vaikea, koska se ensimmäinen askel on, että se täytyy irrottaa niistä laskettavista asioista. Eli ei ajatella, että meillä on kaksi omenaa, vaan ajatella, että kaksi on jokin asia, joka käyttäytyy tietyllä tavalla. Jos me tämä jälkimmäinen tapa hyväksytään ajatella lukuja, niin sitten melkein mikä vaan voi olla luku. -1, -4, -1, tai ties mikä vaan, kunhan me vaan keksitään ne säännöt, millä niitä voidaan kertoa ja laskea yhteen. Ja tämä on oikeastaan moderni algebran yksi lähtösysäys. Eli se menee vielä näistä kvaterneista ja kompleksiluvuista pidemmälle. Ja siellä on kaikenlaisia algebroja ja renkaita. Ja ne algeot, ne ajattelee edelleen, että ne on jossain määrin lukuja, mutta niillä vaan on hyvin erilaiset kertolaskusäännöt.
Niin ikään kuin pitää päästä sit ajatuksesta jotenkin, että se yksi on se yksi omena, ja että ikään kuin päästä vähän abstraktimmille tasolle ylipäätänsä lukujen ajattelussa, että ei voi ajatella, pitää ajatella, että ne on kuvauksia jostain, ei voi ajatella sitä niin konkreettisesti.
Just näin, että ei ajattele silleen, että se esittää välttämättä jotain, vaan että se on jokin käsite tai konsepti, joka toteuttaa tiettyjä ominaisuuksia. Ja tämän käsitteen ymmärtäminen kestää kyllä tosi pitkään, ja se myös matemaatikkoja ihan arkielämässä hämmentää, koska kuitenkin tavallisesti halutaan ajatella jotain, mistä voi piirtää kuvia ja mitä voi käsin kosketella.
Suomessa on matematiikassa pitkä historia kompleksilukujen ja kompleksianalyysin tutkimuksessa. Alan kuuluisimpia nimi on matemaatikko Rolf Nevanlinna, mutta muutoinkin perinteet ovat vahvat. Sylvester Eriksson Wiig.
Suomihan on yksi maailman johtavista maista ollut perinteisesti kompleksianalyysissä. Ja täällä kompleksianalyysin tutkimus alkoi jo 1800-luvuilla. Täällä on muun muassa tämmöiset kuuluisat matemaatikot kuin Mittag, Leffler, Mellin ja Lindelöf loi pohjan, joka sitten alkoi varsinkin 1900-luvulla kukoistamaan. Eli Suomessa Nevanlinna ensimmäinen ja ensimmäinen Fields-mitalisti Lars Alfors kouluttautui tästä koulukunnasta. Meidän tutkimus alkoi ihan niin kuin kompleksianalyysistä tai kompleksilukujen tutkimuksesta, mutta se myöhemmin kehittyi yhä vahvemmin tämmöiseen geometriseen suuntaan, jota nykyään tutkitaan tämmöisiä niin kutsuttuja kvasikonformeja kuvauksia.
Mikä siinä kompleksiluvuissa, minkähän takia se Suomeen justiin, Suomessa siitä innostuttiin?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja ei ehkä ole mitään hirvittävää helppoa vastausta. Myös se, että Suomessa on ylipäätänsä tehty matemaattista huippututkimusta jo lähemmäs 200 vuotta.
Niin kuin Suomi on ollut kuitenkin aika alkeellinen verrattuna, jos ajatellaan jotain Roomaa tai jotain, jossa on ollut tosi pitkään yliopistoja ja kaikkea, niin Suomessa on kuitenkin aika ohuttama historia.
Just näin, ja me ollaan pieni kansa, meillä ei ole kauheasti ihmisiä, mutta toistuvasti Suomessa on jostain syystä noussut vahvoja matemaatikkoja. Ehkä se on jollain tavalla geeneissä.
Tänne peräpohjalla on päätynyt vain tietty porukka.
Tai sitten sillä rauhassa metsässä järven rannalla on ollut aikaa pohtia asioita ja siitä on sitten tullut.
Ei ollut muuta tekemistä talvella.
Jos näin, että pitkät pimeät yöt, niin on jotain täytyy nyt tehdä.
Nyt olemme puhuneet kompleksilukujen käytöstä lähinnä matematiikassa, joten on jo aika laajentaa näkökulmaa. Kompleksiluvut ovat nykyisin ihan arkipäivää ja käytössä monilla fysiikan ja tekniikan aloilla. Lähdetään Jyväskylän yliopiston fysiikan professorin, teoreettisen hiukkasfyysikko Kari J. Eskolan puheelle. Millaisessa roolissa kompleksiluvut ovat nykyisin fysiikassa?
Täytyy sanoa, että kompleksiluvut on ihan siis avainasemassa on fysiikassa yleensä, niin klassisessa fysiikassa kuin sitten ennen kaikkea kvanttifysiikassa ja kvanttikenttäteoriassa. Mä voisin ehkä kuvata sitä niin, että mä en pysty kuvittelemaan, miten me voitaisiin ymmärtää aineen ja vuorovaikutusten perimmäinen olemus ilman kompleksiarvoisia funktioita ja kompleksilukuja. Siis kaikki symmetriat, millekä nämä perusteoriat perustuu, niin, eli ne perusvuorovaikutukset, mitä luonnossa nähdään, on havaittu, niin ne perustuu symmetrialle, ja tämä symmetria koskee nimenomaan tällaista niin kuin kompleksiarvoista maailmaa, kompleksiarvoista, kompleksiarvoisia funktioita, ja niiden avulla tällaiset symmetriat sitten näihin teorioihin laitetaan sisälle.
Se on jotenkin mielenkiintoista, että ne kompleksiluvut on niin tärkeässä roolissa, kun jotenkin ajatellaan, että ne on tällaisia niin kuin erikoisia lukuja, ne on reaalilukuja, ne on reaalimaailma. Voisi kuvitella, että okei, ne ei niin kuin liity tähän meidän olemassa olevaan maailmaan millään tavalla, ja silti ne on keskeisessä asemassa.
Niin, se on tietysti hyvä kysymys, että mikä liittyy. Siis reaaliluvut, nehän on abstrakteja otuksia tavallaan, ja sitten kompleksiluvut, ne on tällainen laajennus sitten tämmöiseen kompleksitasoon sitten, ja sitten voidaan niin kuin sanoa, että negatiivisilla luvuillakin on neliöjuuri, sieltähän se niin kuin juontaa juurensa. Mutta sitten niin kuin ne käsin kosketeltavat mitattavat suureet, mitä näistä kompleksiarvoisista funktioista saadaan, niin ne on sitten itse asiassa ihan reaalilukuja, eli reaaliarvoisia, mitä me sanottaisiin näin käsin kosketeltavaksi konkreettisiksi luvuiksi.
Niin, ja ne on niin kuin pakko saada myös reaaliluvuiksi siinä mielessä, että jos ajatellaan mittauksia, niin mittausarvothan on kuitenkin reaalilukuja.
Se on juuri näin, ja kvanttimekaniikan siellä syvimmässä olemuksessa on se, että jokaista mitattavaa suuretta vastaa niin sanottu hermiittinen operaattori, ja niitä kuvataan matriiseilla, tämä on hankala asia sinänsä, mutta ne on kompleksiarvoisia matriiseja. Mutta niiden niin sanotut ominaisarvot on sitten reaalisia, ja ne on juurikin sitten niitä mittaustuloksia.
Erityisen tärkeitä kompleksiluvut ovat olleet fysiikassa 1920-luvulla syntyneen uuden alan kvanttimekaniikan kehittymiselle. Olisiko kvanttimekaniikka tieteen alana jäänyt kokonaan syntymättä ilman kompleksilukuja? Kari J. Eskola.
Kyllä mä sanoisin, että ehdottomasti on näin, koska, ja tämä historiallinen kehitys on ollut, sanoisin, siis kompleksiluvuthan on keksitty jo siis satoja vuosia sitten, ja siitä sitten eteenpäin 1800-luvun lopussa oli nämä Maxwellin yhtälöt kehitettiin, ja sitten huomattiin, että vaikka ne on niin reaaliarvoiset liikeyhtälöt, ihan sanotaan sähkömagneettiselle säteilyllekin, niin kompleksilukujen avulla tämän sähkömagneettisen aaltoliikkeen ja ylipäätään näiden Maxwellin yhtälöiden ratkaiseminen on paljon järkevämpää ja helpompaa käsitellä. Ja sitten sen jälkeen huomattiin, että jos kerran aaltoliikettä ja aaltoja voi käsitellä kompleksiluvuilla, niin, ja sitten kun mietittiin, että materiaallakin täytyy olla aaltoluonne, niin se oli tavallaan niin kuin sysäys siihen suuntaan, että kvanttimekaniikka kehitettiin. Eli tarvittiin se aaltoluonne materiaalla, ja jos aaltoja voidaan käsitellä kompleksiluvuilla, niin siitä oli niin kuin jotenkin luonnollista, mä sanoisin, että niin kuin kehittää kvanttimekaniikka, joka on ihan täysin kompleksilukulähtöinen. Myöhemmin vielä sit siitä eteenpäin niin on kehitetty kvanttikenttäteoria, jossa nämä mun aiemmin mainitsemat symmetriat on sitten laitettu sisään nimenomaan siellä kompleksimaailmassa. Ja me ei voitaisiin ymmärtää niitä symmetrioita, jotka hallitsee tätä meidän nykymaailman käsitystä, siis perusvoimien, siis vahva vuorovaikutus ja sähkömagneettinen ja heikko vuorovaikutus, niin ne kaikki seuraa sieltä symmetriaperiaatteesta, jota ei voisi olla, ellei niitä kompleksilukuja olisi. Tässä mielessä niin kun kompleksiluvut on ollut ihan oleelliset, ja kompleksiarvoisten funktioiden ymmärtäminen niin tässä fysiikan maailmankuvan kehittämisessä.
No aluksi kompleksilukuja kuitenkin silloin ihan muinoin pidettiin tämmöisinä vähän epäilyttävinä ja ne herätti vastustusta myös. Varmaan siinäkin oli sitten, että jonkin aikaa sitä nieleskeltiin ja että edes tutkitaanko näitä. Ja oliko se, että sitten fysiikassakin nämä tuli sitten ikään kuin ajan myötä sitten hyväksytyiksi ja sitten päästiin kvanttifysiikkaan asti vasta, kun oltiin hyväksytty tämä?
Kyllä tämä varmaan on ihan juuri näin tämä niin kuin menee, että asioihin pitää ensin tottua ja sitten niitä ikään kuin alkaa ymmärtää noin lainausmerkeissä ja sitten kun alkaa ymmärtää, niin voi yrittää kehittää eteenpäin. Ja musta tällainen, tämän tyyppinen, tämä kuulostaa kyllä ihan oikealta tulkinnalta, että juuri tämän tyyppinen kehitys, aikakehitys tämän asian suhteen on ollut.
Niin monissa fysiikan ongelmissa ikään kuin pystyttäisiin, alun perin oli sille olemassa kuitenkin ratkaisu ilman kompleksilukujen apua, mutta että sitten kun kompleksiluvut saatiin käyttöön, niin pystyttiin paljon helpommin niitä samoja ongelmia ratkaisemaan. Mutta onko se niin, että se ei ole ainoastaan niin, että ne helpottaa laskutoimituksia, vaan on myös sitten käytännössä ihan välttämättömiä välillä? Kerrotko, onko se tästä jotain esimerkki?
No ihan suoraan mun omalta alalta on tällaiset, sanoisin, että hyvinkin hankalat tällaiset niin kuin kvanttisilmukkalaskut, jotka on tällaisia korjauksia sironta-amplitudien laskussa. Se on tämmöinen kvanttikenttäteoreettinen asia, niin siellä on esimerkiksi sellaisia teknisiä integraaleja, mitä mitenkään ei pystyisi tekemään ilman kompleksilukuja. Että sitten ei ole kyse enää siitä, että onko ne, helpottaako ne, vaan niitä ei vaan niin kuin pysty tekemään ilman. Ja sitten ihan on paljon integraaleja, joita ei pysty peruselementaarifunktioilla tekemään, ja ne vaaditaan kompleksianalyysi ihan siihen taustalle, että osaa sitten tehdä tietynlaiset, vaikkapa nyt integraalit. Että.
No miten, jos tässä nyt ollaan puhuttu aika niin kuin kaukana olevista asioista, ehkä arkimaailman näkökulmasta, niin tuleeko mieleen jotain tällaisia käytännön esimerkkejä, miten kompleksilukuja hyödynnetään fysiikassa tällaisen arkimaailman ongelmissa?
Joo, kyllä näitä on itse asiassa hyvinkin paljon. Ja yksi tällainen niin kuin ihan kompleksilukuanalyysiin perustuu Fourier-muunnos. Ja sillä on sovelluksia ihan valtavasti tekniikassa ja fysiikassa. Ja jos niin kuin esimerkkiä voisi ottaa, niin vaikkapa signaalin käsittely on sellainen. Ja siinä se ajatus on niin kuin se, että jos on joku, vaikka joku värähtelevä aikakehitys jollain funktiolla, jolla mitataan vaikka pianon soittajan soittamaa sointua ja kuulemasi äänen aikakehityksestä, pitäisi analysoimalla todeta, että mitä säveliä siinä soinnus on. Niin silloin siihen funktioon, siis niin kuin amplitudifunktioon, minkä sä mittaat ajan funktiona siitä pianon äänestä, niin voidaan tehdä Fourier-muunnos ja sitten voidaan katsoa, että mitkä tämmöiset niin sanotut Fourier-komponentit. Eli Fourier-muunnos tarkoittaa siis sitä, että tietty funktio voidaan lausua erilaisten sini- ja kosiniaaltojen summana tietyillä painoilla. Ja jos ne painot on isot, niin silloin todennäköisesti on juuri sitä vastaava sävel ikään kuin sitten niin kuin siellä soitettu. Eli Fourier-muuntamalla voidaan tehdä tämmöistä niin kuin signaalin tai spektrin analyysiä, että mitkä on ne hallitsevat piirteet tässä tapauksessa niissä soinuissa, mitä on sitten soitettu.
Tällaisiahan on ihan käytännön esimerkkejä, on jo kännykkääppejä, jotka tunnistaa, mikä ääni on, mikä nuotti on.
Joo, mä väittäisin, että ne perustuu Fourier-analyysiin. En asiaa sen tarkemmin tunne, mutta uskoisin, että siellä on Fourier-analyysi taustalla. Ja sitten ihan sanotaan, niin kuin vaikka, ja siellä sitten tulee ihan kvanttimekaniikan sovelluksia, vaikka lääketieteelliset magneettikuvaukset, niin siellähän Fourier-analyysiä kyllä käytetään. Ja sitten toinen sellainen, missä Fourier-analyysiä käytetään paljon, niin on vaihtovirtapiirien analysointi, että siellä on tällaisia vastuksen tapaisia asioita, niin kuin impedanssi. Ja näitä on hyvin kätevää ja hyödyllistä käsitellä kompleksilukujen avulla.
Eli voisi ajatella, että tässä nauhurissakin nyt on tällaista analyysiä.
Veikkaisin, että varmaan on, joo kyllä. Siis niin kuin sanotaan taustakohinan poistoa ja sellaista pystyy sitten tekemään juuri Fourier-analyysin avulla ja taajuuskorjauksia ja sellaisia pystyy tekemään. Et nämä on niin kuin semmoisia hyvin konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitenkä niin kuin tämmöinen kompleksilukuun perustuva Fourier-analyysi siellä taustalla on. Sitä ei vaan koskaan niin kuin ajattele sitten.
Niin kompleksiluvut ympäröi ikään kuin meitä kaikessa tekniikassa.
Kyllä, ja kvanttimekaniikka kanssa. Että siis sanotaan, että vaikka GPS-paikannin systeemi tarvitsee aikaa jossain mielessä, niin se tulee noista atomikelloista periaatteessa. Ja atomikelloissa on taas, no oli nyt siitä kvanttimekaniikasta puhetta, mutta että joka perustui kompleksiluvuille, että sitä kautta ne kompleksiluvut on sielläkin. Että.
Niin yksi ala on tällainen virtauksiin liittyvät asiat, aerodynamiikka ja tämmöinen, missä sitten myös kompleksiluvut tulee vastaan.
Joo, siis niin kuin mun tulee mieleen, Taskanen on nyt sitten ihan aerodynamiikan asiantuntijahan suoraan, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla fysiikassa siis ratkaistaan liikeyhtälöitä, jotka kertoo, että miten ne systeemit ajassa ja paikassa kehittyy. Ja näiden liikeyhtälöiden ratkaisemiseen usein on olemassa tällaiset juurikin nämä Fourier-muunnokset, ja toisaalta sitten, jos on jotain alkuarvoprobleemoja, niin Laplace-muunnokset on hyviä, eli tämmöiset integraalimuunnokset. Ja sitten niiden integraalimuunnosten, kun on ensin niin kuin muutettu ne liikeyhtälöt integraalimuunnoksilla tiettyyn muotoon, niin ne ratkeekin helpommin siellä ikään kuin muunnosavaruudessa. Ja sitten täytyy kääntää takaisin ne ratkenneet yhtälöt sieltä. Ja siinä usein sitten siinä käänteismuunnoksessa, niin kuin esimerkiksi Laplace-muunnos, jossa on tuttu, niin sanotaan insinööreille varsinkin, niin Laplace-muunnoksen käänteismuunnos on ihan siis aidosti kompleksi. Sitä ei voi tehdä, ellei osaa kompleksianalyysiä. Eli kompleksiluvut on niin kuin tämän tyyppisissä niin kuin liikeyhtälöiden ratkaisemisessa integraalimuunnosten avulla, niin ne on ihan avainasemassa.
Maallikon näkökulmasta ne kompleksiluvut on tosi outoja, tosi niin kuin erikoisia juttuja, että kun aina on kuitenkin jossain vaiheessa silloin ihan alkuvaiheessa kouluaikana sanotaan, että negatiivisia neliöjuuria ei voida laskea ja niin edelleen, niin sitten tavallaan ne tulee vähän semmoisena outona, että aha, että näin onkin sitten.
No juu, tämä se just se ongelma on, että kun ne on vähän niin kuin uutta ja outoa, niin pitäisi antaa niin kuin riittävästi aikaa sille, että ne voidaan niin kuin...
Voisiko ekaluokalla jo sanoa, että oikeasti meillä on tällaisia kompleksilukujakin?
Ei voi. Se on liian abstrakti käsitys, koska niitä ei voi niin kuin ihan nyt sanoa, niin kuin nämä tavalliset luvut, niin kuin reaaliluvut, niin ne ymmärtää vielä jotenkin.
Niin pystyy sanoa, että yksi omena, kaksi omena.
Täsmälleen juu, ja kokonaisluvut vielä, että siellä ihan alkuvaiheessa, että... Joskus ennen muinoin, silloin kun minä olin lapsi, niin meillähän opetettiin joukko-oppia ensimmäisenä vuonna koulussa, ja se oli kyllä liian abstraktia mun mielestäni ainakin. Että.
Mut tietenkin se, että sitten tulisi ikään kuin semmoinen kokemus, että lukuja on erilaisia ikään kuin, ehkä se, että pitäisikö luvuista ajatella vähän eri lailla kuin nykyisin, itsekin ajattelen aika silleen konkreettisesti, että ikään kuin niitä pitäisi ajatella vähän abstraktiimmin kaikkia numeroita.
No ehkä joo, mutta abstrakti ajattelu vaatii aikaa vähän, että siis niin kuin tottumista. Että pitää ensin tosiaan tottua niihin ajatuksiin, jotta sitten ei pidä enää niitä outona. Tämä on mun kokemus, niin kuin, ja sitten tosiaan niitä alkaa ikään kuin ymmärtää, kun on riittävästi niiden kanssa pelannut, koska perusasiat pitää ensin määritellä, että mitkä on laskusäännöt niille kompleksiluvuille, ja tosiaan, että miinus ykkösen neliöjuuri on i, eli imaginääriyksikkö, ja se lukujen laajennus pitää niin kuin pystyä nielasemaan ikään kuin, näin mä sitä kuvaisin, mutta se on hankala, kun se on niin, se on abstrakti asia, ja tämä tekee sen vaikeaksi.
Onko se niin, että nykyään ihan kaikilla, jos olet fysiikan tutkija, niin kaikilla aloilla käytät kompleksilukuja?
Kyllä, siis mä väittäisin, että kyllä, ihan näin on. Ja omassa työssäni käytän ihan joka ikinen päivä kompleksilukuja, että se on niin kuin hardwired, syvälle sisään laitettu näihin töihin, mitä mäkin tutkimuksessani teen.